Тепер мене менше шанують. Я став уразливішим. Але були й інші землетруси глибшої природи, які не мали безпосереднього відношення до його діяльності. Скоріш за все, підійшов відповідний вік. Він наближався до свого 50-річчя. Тіло надсилало йому про це поодинокі сигнали. Десь щось починало боліти. Він почав губити волосся. Він мав визнати, що кумедний процес, ці приховані сеанси імплантації, змушували його брехати, прикидатися, влаштовувати цирк, аби приховувати те, що зрештою всі розуміють, приймають і роблять. То було анекдотично. Однак його внутрішнє життя було настільки порожнім, що він не міг сприймати це як щось незначне, як зазвичай роблять люди, оточені ріднею, у кого є друзі, товариство. Але не міг зробити цей монумент самоти. Так само, як наша пам'ять іноді утримує незначні факти нашого минулого, іноді ми самі не розуміємо, чому це нам раптом ці незначні факти пригадалися. Так само Маркус надав проблемі випадіння волосся іншого сенсу. Це був поворот до чогось. Йому загрожувало поринути в безодню самокопання. Але в нього залишався один козир. Він був досить розумним, щоб усвідомлювати це. Маркус вирішив прийняти запрошення посольства Сполучених Штатів на 4 липня з багатьох причин. Але він не знав, що там на нього чекатиме удар блискавки. Насамперед, його цікавило, чи не вийде з цього Едвіна Стадлера чудовий клієнт для його програми, якому варто поставити одне єдине, трохи незручне запитання. Чому така успішна, впливова, активна, розважлива, шанована і щаслива в рідній Каліфорнії людина прийняла цей пост? Хоча й знала, як і більшість людей це знає, що його президент має за кілька місяців покинути Білий Дім, тож його перебування в Парижі буде короткочасним. Який інтерес? Яка вигода? За декілька тижнів після інавгурації нового президента відбудеться велика перетасовка. Переділ по-американськи на всіх рівнях. Як у Вашингтоні, так і за кордоном, і амбасада в Парижі неодмінно відійде комусь іншому. То невже за такий короткий термін ви збираєтесь зіграти бодай якусь важливу роль? Який ваш прихований інтерес? А з іншого боку, Маркус хотів побачити дружину Стадлера, бо вона фліртувала з ним на вечірці в Североге. І зрештою, саме тому, що він почувався ослабленим, одержимим думками про оновлення своєї репутації, видавалося корисним, необхідним і навіть обов'язковим показати себе цим людям. Вийти у світ. Коктейлі, прийоми, допрем'єрні покази, генеральні репетиції, приватні демонстрації фільмів, вернісажі, гала-концерти і похорони. Те, чого він раніше уникав, переконаний, що не варто піддаватися світській грі, яку практикували колеги. З цієї причини він міг би перерахувати на пальцях число людей, з якими колись обмінявся рукостисканням, котрі наближалися до нього. А він прибув до резиденції із запізненням. Свято було в розпалі, посол щойно виголосив свою промову. Маркус відчув себе ображеним. Його непокоїло те, що так мало людей впізнавали його. Кілька посмішок, всього кілька прохань дати автографи, але в цілому то були не його глядачі, не його товариство. «Що я тут роблю?» – питав він себе. Він вийшов і пішов у глиб саду. І тут його збив з ніг хлопчик років 12, за яким бігла дівчинка десь такого ж віку. Він впав на землю прямо сідницею на траву, що була трохи волога, і почув чистий сміх молодої дівчини, яка наздогнала обох дітей і взяла їх за руки, наче їхня вихователька. Він був настільки вражений незнаними для нього веселощами і ясним сміхом, що так і прикипів сідницею до землі. І його погляд зупинився на дівчині. На дівчині, котра перестала сміятися і зупинилася, тримаючи за руки обох дітей і ледь пригортаючи їх до себе. «Ви б підвелися, мсьє», – сказала вона. «У вас буде пляма на штанях». «Місцеві садівники дуже ретельно поливають газони. До того ж, минулої ночі йшов дощ». Його заворожила точність її мови. Простота, практичність, інформативність. І це було сказано навдивовижу доброю французькою, але з акцентом, який свідчив про те, що дівчина здалеку. Однак це подобалось йому, хоча він не міг зрозуміти, звідки вона. Він не підводився, так і сидів на землі. І міг милуватися, маючи план знизу, ідеальною красою дівчини. Її довгими ногами, високими грудьми, її особливою грацією. Не усвідомлюючи того, вона стояла в оточенні дітей так, що сонячне проміння проникало крізь її легеньку сукню. Маркус Маркус міг побачити її стегна, тінь її лона, поступово відчуваючи щось таке, чого ніколи раніше не знав. Він підвівся і підійшов до неї, ледь стримуючи заїкання. «Дякую вам, мадмуазель. Мене звуть Марія». «О, дуже дякую вам, Марія». Він відчув себе обеззброєним, присоромленим. Він загубив свій апломб, свою пиху, які завжди були при ньому. Коли він спілкувався зі знаменитими і могутніми у прямому ефірі в телестудії, він роздивлявся її. На її бездоганному обличчі зосередилося дивовижне поєднання свіжості і зрілості –